ครับวันอาทิตย์นี้เป็นวันแรกที่ตลาดการเงินในสหรัฐเริ่มการซื้อขายตราสารการลงทุนที่สะท้อนราคาบิตคอยหรือบิตคอยฟิวเจอร์สนะครับชิคาโกบอร์ดออปชั่นส์เอ็กซ์เชนจ์หรือ CBOE เริ่มการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนี้ก่อนที่จะซื้อขายแบบเต็มวันเป็นวันแรกในวันจันทร์ที่11ธันวาคมโดยสัญลักษณ์ที่จะเปิดให้ซื้อขายนั้นคือ XBT และก่อนหน้านี้บริษัท CME ประกาศว่าจะเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures ในวันที่18ธันวาคมเช่นกันขณะที่ตลาดหุ้น Nasdaq ก็มีแผนจะเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures ในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับแต่ในขณะที่นักลงทุนต่างกำลังตื่นเต้นกับการเก่งกำไรค่าเงินบิตคอยนักวิเคราะห์หลายคนได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงจากการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สที่ว่านี้หลังจากเงินดิจิทัลชนิดนี้มีค่าเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณแรนดี้เฟดริกแห่งสถาบันเพื่อการลงทุนชาลส์ชวอปกล่าวนะครับว่าการที่เงินบิตคอยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนั้นอาจเกิดจากการเก่งกำไรก่อนที่จะมีการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สอย่างเป็นทางการในสหรัฐในสัปดาห์นี้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าตลาดการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สอาจมีปัญหาหลายอย่างตามมานะครับรวมถึงการแฮกข้อมูลการแทรกแซงราคารวมทั้งความขัดข้องต่างๆทางเทคนิคอีกด้วยครับครับและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 228,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำคือ 4.1% ส่งผลให้ดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคอเมริกันอยู่ในระดับสูงในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามผลสำรวจ Talent Trends Report ของ Randstad Sourceright ชี้นะครับว่าลักษณะของตลาดงานในอเมริกานั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีกำลังเป็นที่ขาดแคลนในตลาดแรงงานทำให้เกิดปัญหาความต้องการแรงงานด้านนี้มีมากกว่าจำนวนแรงงานที่มีอยู่รายงานสำรวจชิ้นนี้ชี้นะครับว่านายจ้างราว 60% มีแผนที่จะแทนที่พนักงานประจำราว1ใน3ด้วยพนักงานชั่วคราวหรือฟรีแลนซ์ที่มีทักษะฝีมือในด้านเทคโนโลยีมากกว่าดังนั้นรายงานชิ้นนี้แนะนำนะครับว่าพนักงานทุกคนควรฝึกฝนทักษะใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ดังกล่าวครับและเครือข่ายร้านกาแฟรายใหญ่ Starbucks เปิดร้านกาแฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปัจจุบัน Starbucks มีร้านกาแฟกว่า 3,000 แห่งในประเทศจีนและมีส่วนแบ่งในตลาดกาแฟแบบหรูของจีนมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับผู้บริหารของ Starbucks กล่าวในพิธีเปิดร้าน Starbucks ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Starbucks ตั้งเป้านะครับว่าจะมีร้านสาขาถึง 10,000 แห่งในประเทศจีนภายใน10ปีข้างหน้าครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์ Ford ประกาศว่าจะเริ่มทดสอบรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติภายในปีหน้าโดยจะเริ่มผลิตรถยนต์ที่เรียกว่า driverless car ที่ว่านี้อย่างเป็นทางการในโรงงานที่มิชิแกนในปีค.ศ. 2021นะครับตามแผนที่วางไว้ Ford ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัทเช่นบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Lyft และบริษัทพิซซ่า Domino's Pizza เพื่อเริ่มทดสอบรถส่งพิซซ่าแบบไร้คนขับและไร้คนส่งไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้บริหารของ Ford เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Ford กำลังจะทดสอบธุรกิจรูปแบบใหม่ซึ่งจะใช้รถยนต์แบบควบคุมตัวเองในการขนย้ายทั้งคนและสิ่งของโดยจะใช้โรงงานรถยนต์ที่มิชิแกนเป็นฐานการผลิตรถยนต์ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์แบบควบคุมตัวเองเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2020ที่จะถึงนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน